ovozim xudovandga yetib borsin. Nolayu faryod qilaman. Ovozim xudovandga yetib borsin. Tavallo qilib yalinaman. Ko'nglimni uning oldida ochaman. Qayg'ularimni unga so'zlab beraman. Zabur 141-bob, 1-2 oyatlar. Avvallari Xudo bilan qanday gaplashishni bilmasdim. Tunda hech kimga bildirmay, samoga qarab, yulduzlarga va oyga dardlarimni aytib, istaklarimni bajo keltirishlarini yolvorib so'rardim. Samoda kimdir istaklarimni eshitayotganini bilardim. O'shanda Xudoga qanday iltijo qilishni bilmasdim. Endi bilaman. Siz ham bilasiz. Siz hozir Xudo bilan gaplashishingiz mumkin. Unga yuragingizning tubiga yashirgan sirlaringizni, istaklaringizni aytishingiz mumkin. U sizni eshitadi.
Samoga o'rlagan ovozingiz Xudovand uchun qadrli. Insonlar orasida yuragingizdagilarni aytayotganingizda kimdir sizni tinglamay, o'z qiziqishlari haqida so'zlab ketishi va sizning so'zlaringizni jiddiy qabul qilmasliklari mumkin. Biroq Xudovand har bir so'zingizni jiddiy qabul qiladi. Siz uning huzuriga kelganingizda sizni yaratgan Tangri siz tomonga o'giriladi. Ovozingizni eshitish uchun sizga yuz buradi. Qo'rqmang. Xudoning huzurida sizga muruvvat ko'rsatishadi. Biror so'zni aytolmay duduqlanib qolsangiz ham mayli. Qanday ibodat qilsangiz ham Xudovand sizga e'tibor qiladi va bundan ko'ngli to'ladi. U buzilgan ko'nglingizdan otilib chiqayotgan nolalarni tinglaydi. Achchiq-achchiq yig'lab, xatolaringizdan afsuslanib, tavba qilishingizni ham eshitadi.
U qariyalar uyidagi g'amgin ko'ngil nolasini ham, qamoqxonadagi jinoyatchining tavbasini ham, aroqxo'rning shafqat tilab yalinishini ham tinglaydi. Turmush qurgan ayolning dardlarini, eri bilan munosabatdagi qiyinchiliklarini, bolalariga tarbiya berishdagi iltijolarini tinglaydi. Uylangan erning oilasining farovonligi uchun qilgan ibodatini ham, xotini yoki bolalariga qilgan qo'polliklari uchun afsuslarini ham eshitadi. Turmush qurmaganlarning o'zlariga munosib yor berish uchun qilgan iltimosini, ishbilarmon odamning to'g'ri va adolona qaror qilish uchun donolik so'rashini ham eshitadi. Xudovan qo'shningiz yoki tanishingiz kabi shunchaki sizning ko'nglingizni og'ritmaslik uchun soxta diqqat bilan emas, mehribonlik, g'amxo'rlik bilan aniq va e'tibor bilan eshitadi.
Dard chekayotganlarning dardlari naqadar og'riqli ekanini his qiladi. Xastalarning sog'lig'i uchun qayg'uradi. Bir imonlidan eshitgandim. U og'ir kasal bo'lib, og'riqlardan qiynalayotgan paytda yarim tunda Iso Masihning palatasida paydo bo'lib, boshiga qo'l qo'yganini aytgan edi. Shundan so'ng og'riqlar to'xtab, tez orada kasalxonadan chiqib ketgan ekan. Shuning uchun ham Xudovand xastalarning ham qalban dard chekayotganlarini ham dardlariga quloq solishiga ishonchimiz komil. Ba'zan dushmanimiz shayton Xudo seni eshitmaydi. Sen kechirib bo'lmas gunoh qilgansan deb aldaydi. Uning aldovlariga ishonib qolmang. Yaratuvchimiz har birimizning chin dildan qilgan ibodatlarimizni tinglaydi. U har doim sizni eshitishga tayyor.